64 e 62.
Amin. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne este arhicunoscută. Am auzit-o atâția ani la rând, mulți o știm pe de rost, dar puțin o și înțelege și puțin o simțim. Aici este cea mai mare problemă, dacă o simțim, de auzit, auzim toții. Și diavolul aud. Dar aud foarte bine. Dar rămân cu auzitul. Și nu se schimbă. Noi când auzim Sfânta Evanghelie de astăzi, ar trebui să nu fim ca diavole, ci să ne schimbăm. Adică să ne cuprindă un pic frica dacă vrem cu adevărat să nu fim ca ei. Pentru că, iată, Evanghelia de astăzi, Evanghelistul Matei de azi ne explică foarte clar acest tablou al întâlnirii cu Hristos cu cei îndrăciți. Deci, fraților, până acum am asistat la Evanghelii frumoase. Unii mântuitori vedem vindecată, măduia. Oamenii îl aplaudau, oamenii îl strigau Osana. Acum vedem o scenă foarte îngrozitoare, care dacă am fi fost noi în locul acela, sigur am fi luat-o la fugă. Și anume, Mântuitorul Hristos a trecut de cealaltă parte a mării, deci vis-a-vis de Marea Galilei, deci Marea Tiberiade, cum se mai numea, erau celelalte două cetăți în extremitatea iudeilor, Gergesa și Gadara, două cetăți foarte apropiate una de alta, astfel încât evanghelistii, când spun aceste minuni, unii spun în Gadara, alții în Gergesa, deci undeva la mijloc s-a petrecut minunile acestea. Deci, iată, în zona aceasta, Mântuitorul a venit cu corabia. Atunci, în mijlocul de călătorie, pe apă era barca și corabia. Bineînțeles că această călătorie dura foarte mult, era nevoioasă și periculoasă, chiar în Marea și în Lacul Galilei. Și pe acest miglas se stănea furtuni. Iată, deci, ajungând aici, în Gadara, cum coboară de pe țărmul mare, îl întâmpină doi oameni. Dar nu doi oameni obișnuiți. Doi oameni goi pușcă, care n-aveau pe ei nici haină, arătau îngrozitor, nepieptănați, nebărberiți, urâți la față, fioroși, astfel încât, dacă era cineva, cred că întorcea barca înapoi și o la înapoi de unde a venit. Dar Mântuitorul pentru ei a venit. A știut în ce stare jalnică sunt acești doi oameni. Deci acești doi oameni se numesc demonizați. Adică erau purtători de duhuri necurate. De ce, fraților, aici erau demonizați? Ne spune Sfânta Gură de Aur că mai cu precădere spre extremitate, spre granițe, erau demonizați pentru că oamenii aici se mestecă mai mult cu neamurile păgâne. Deci, așa cum vedem și în alte ocazii, vedem că spre extremitatea țărilor, ca și la noi în țară, oamenii au obicei să ne prindă obiceiurile și limba și chiar căsătorii să facă cu cei de peste graniță. Dar atunci nu era graniță păzită, că acum, mai ales se video, că acum, când nici o pasă nu trece fără să fie văzută, și atunci nu era graniță, dar oamenii treceau liber unii alții. Dar să știa că acolo este o limită. Și iată, deci, aceste cetăți, Gadara și Gergesa, întrețineau relații comerciale, sociale și chiar matrimoniale cu cei de peste graniță. Se căsătoreau, chiar împrumutau și idolii lor. De aceea se vede că acești oameni creșteau porci împotriva legii lui Moise. Că nu era permis. De unii aceasta au împrumutat de la alții. Mai ales că și legătura cu restul teritoriului daic era marea și nu se putea face, deci cât de spate și o mare, cu atât mai mult împrumuți obiceiurile de la celelalte graniță. Deci, iată, aici, oamenii, unii dintre ei, erau posetați de demoni. Deci, ce înțelegem aici? Înțelegi că demonul are putere mai mult să intre în om acolo unde este păgânătate, necredință, hulă, unde sunt păcate mari. Dar nu este o regulă asta. Și mai bine spus, Dumnezeu ne îngăduie. Iată a fost și doi oameni, deci l-au întâlnit pe Hristos și au început să răcnească. Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Cine a cui vocea asta? A strigat oamenii, bărbații aceia? Dacă n-am fi cunoscut pe Hristos, ar fi spus, da, oamenii au strigat. Și au schimbat vocea, s-au prefăcut și ei strigă. S-a joacă teatru ca să fie băgați în seamă. Așa cum spun necredincioșii când văd demonizați. Nu era vocea lor. Era altă voce străină. Nu era la fel corz, nu era la fel glasul cum era a oamenilor normal. Cum vă explicați faptul că într-o femeie demonizată demonul vorbește bărbătește? Sau cumva o voce neutră? Deci acest glas nu era a bărbaților, ci a demonilor din bărbați. Astfel încât au strigat, ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Cel prea înalt? Aceste cuvinte de împotrivire ale demonilor față de Hristos ne arată clar că nicio împărtășire nu există între Beliar și Hristos. Ne va spune și mai târziu și Domnul în Evanghelie. Ce împărtășire este între Beliar și Hristos? Adică nu este comun nimic între ei. Aici este izvorul binelui, dincolo este izvorul răului. Deci sunt două împărății diferite, două extreme, două părți antagoniste. Deci ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Te știu cine ești, Fiul Celui Preanalt, spune în altă Evanghelia Luca. Deci, fraților, cu aceste cuvinte l-a întâmpinat pe Hristos acești oameni. Evanghelistul Matei ne spune că acești oameni nu trăiau, ne explică caracterul lor, deci felul cum viețuiau. În cetate nu locuiau, haine pe ei nu puneau și locuiau în morminte și erau înfricășători pentru toți și șeteau deja pe locul acela. Ia gândiți-vă, fraților, cum trăiau oamenii ăștia? Adică să nu ai tu familie, să nu ai casă, să nu ai copii, să nu ai soție, să nu ai părinți, mâncare să nu mănânci tu normal la masă cu cei din casa ta, haine pe tine să nu pui, să te bată gerul noaptea și zăduhul ziua, să-ți coacă pelea, flămând să stai să mănânci cea puci, nici milă nu poți căpăta, deși mai rău decât a fi bolnav. Măcar la bolnav, tot lumea are milă. Se duce la ea, aruncă o bucată de pâine acolo. Și dă un cuvânt sau îl mângâie. Aici nu se poate. Deci era atât de fioroși că nu putea ce nimeni pe calea aceea. Deci înseamnă că ce făceau? S-au apucat de oameni. Dar nu ei voiau, ci demonii care locuiau în ei. Adică pe unii băteau, îi loveau, îi fugăreau, aruncau cu pietre după ei. Deci nu se putea apropia de ei nimeni. Mai nefericiți ca acestea nu se poate. Deci, fraților, pune-te tu în locul lor. Gândește, să fi fost tu în locul lor. Ce stare deplorabilă asta, dacă nu sprângi zilele și îți mănânci pumnii, când vezi așa în ce stare ai ajuns și de ce? Poate unii zicem că, da, poate au avut păcate lor, dar și noi putem să fim așa. Deci oamenii acestea cu adevărat sunt vrenici de milă. Și erau bărbați în toată puterea. Evanghelistul de azi ne spune că erau doi îndrăciți. Evanghelistul Marcu și Luca ne spune că erau unu. Nu este vorba de desconcordanță, ci este vorba de acești minune, însă Evanghelistul Matei spune că era despre doi, iar Luca despre cel mai important dintre ei. Unul era mai fioros decât celălalt. Oare între ei s-a legat o prietenie? Ce prietenie poți să fii cu demonii? Într-adevăr, fraților, poate aveau și momente de luciditate. Nu-i spune Evanghelie, dar să știți că demonizații mai au și momente de luciditate. Și atunci poate își plângea una amaroa celuilalt. Se îmbărbătau poate unul cu altul. Poate în momente cele, cine știe câte răuri de lacrimă sau aducând și amintea acasă copiii și familia asta acasă și au ce mânca. Iată deci, fraților, că Hristos îi întreabă, care vă este numele? Nu este pe Evanghelie, dar ce? La Luca. Și demonii răspund, legiune. Ce să înțelegem de aici? Că și dracii au nume? Da. Și demonii au nume. Ei se strigă în iad și pe pământ, pe nume. Dacă citiți viața Sfântului Antonie, dacă citiți minunea la Mănăstirea Neamțului, o să vedeți că acolo demonii se strigă pe nume unii cu alții. Și au nume stâlcite. Nici de cum nume de sfinți. Probabil că de asta învață și pe lumea de astăzi să pune nume în afara sfinților asemenea cu acel din iad. Sau nume turcești, evreiești, sau arabe, sau sălbatice. Deci Hristos s-a întrebat care ți este numele. Nu că Hristos n-ar fi știut. Ca să ne arate nouă dacă acești demoni au și ei nume. Fraților, dacă ei au nume, înseamnă că ei sunt ființe inteligibile și vii? Da? Înseamnă că au suflet? Nu. El a fost cândva îngeri. Iar acum s-a făcut diavol. De aceea zice Mântuitorul, care ți este numele? El răspunde demonul, unul dintre ei, și spune legiunea. Adică cine vrea să spună? Că așa chema pe ăsta? Nu. Arată mulțimea. Când acești doi îndrăciți era o legiune. O legiune romană, că așa era structura de organizare a armatei romane, în legiune. Constituia 6.000 de draci. De 6.000 de ostași de legiunea romană, 6.000 de draci erau în această... Ne întrebăm așa, dar cum se poate lucra acesta? Deci, cum se încapă acel... De este în Duhul, fraților. Nu era de ajuns unul. Dumnezeu, unul să fie și e dezastru. Dar aici, fraților, Dumnezeu a îngăduit să fie 6.000 ca să ne arate tuturor că în fața lui Hristos pot tot iadul să fie și toți tremură. Toți sunt nimic în fața lui Hristos, chiar dacă fi miliarde de draci. Fie că e unul, fie că e 1.000, că e 6.000. Deci așa îngăduie Dumnezeu să fie 6.000 în acești demonizați, ca să arate cât de puternic e diavolul în fața lui Hristos. Deci, ne întrebăm cât de greu poate suporta un om, un demon, dar 6.000. Fraților, deci e chiar uimitor ceea ce auzim astăzi, de 6.000 de să te lupte, 6.000 să ai în tine atâtea duhuri rele. Păi, gândește-te că nu mai ești om. Nu mă putem închipui dacă aceștia mai semănau ca oamenii. Fețele toate erau zgâriate, plini de sânge, loviți, bătuți. Deci nu e ușor lucrul acesta. Fraților, ce este uimitor este faptul că în momentul în care Hristos a apărut, demonii se supun. Fără să vrea, stau și îl trântesc pe cel de la picioarele lui. Deci înseamnă că în fața lui Hristos tot iadul tremură. De aceea, într-un numele lui Hristos, cum spune Apostol Pavel, tot genunchiul se pleacă. Și acelor cerești, și cel pământești, și celor de desubt. Deci și demonii, fără să vrea, tremură. De aceea, Mântuitorul a venit aici ce să caute? Credință? Cum să aibă oamenii ăștia credință? Probabil nici nu au auzise de Hristos, că erau izolați de comunitate. Ce să ceară de la ei? Vindecare? Nu puteau să exprime. Deci Hristos a venit așa doar din milă. I-a fost milă de astfel de oameni. Deci minunea care face Domnul astăzi este din milă și din dragoste. Nu la cererea și la credința omului. De aceea, iată că Mântuitorul Hristos este milă de acești oameni. Iar demonii nu au pic de milă. Și fac o rugăciune a Hristos zicându-i, te rog, nu ne trimite în ghiena, ci dă nevoie să intrăm în porci. Fraților, atâta timp cât ești tu stăpânitor și faci ce vrei, n-ai nevoie de mila nimănui. Când altul vine și te scoate, când altul vine și este mai tare decât tine, atunci ceri de la el ceva. Iată, demonii cer de la Hristos un lucru și anume să nu meargă în ghiena. Ce este ghiena, fraților? Este cel mai greu loc din iad, unde ei sunt conștienți că acolo merg. Dar trag de timp. Adică, nu înainte de vreme, măcar cât mai este lumea pe pământ, până va veni sfârșitul, măcar nu ne trimite acolo. După aceea mai vedea. Fraților, așa fac demonii. Deci trag de timp. Așa face și omul stăpânit de demon. Trage de timp. Zicând așa, cât sunt pe pământ, să-mi trăiesc viața. După aceea o mai vedea ce o mai fi. O fi ghienă, nu o fi ghienă, poate că sunt micinoase. De aceea trăiește-ți viața. Demonul acum se află la strâmtorare. De aceea cere. Când nu era la strâmtorare, nu cere nimic. Știa că acesta care e în fața lui Hristos are putere să-i trimită acolo. Nimeni nu are putere. Decât Hristos. Fraților, sunteți Sfânta Gură de Aur. Iată, oamenii nu au cunoscut pe Dumnezeu. Vin demone și recunosc pe Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu. Deci iată în ce stare a dus demonul pe oameni ca să nu cunoască pe Fiul lui Dumnezeu. Dar, iată că ei cer o pedeapsă mai ușoară. Și anume să intre în porci. Pentru că, bineînțeles că nu-i frumos, nu-i ușor și nu-i așa de comod cum ar fi în oameni. Că scopul lor este devorarea omului. N-are treabă cu făptura. Chiar dacă vrea să strice și făptura de Dumnezeu, dar mai mult în om vrea să stea demonul. De aceea cere, dacă nu se poate să rămână acolo, să se ducă în porci. Iată Hristos zice, răspunde, duceți-vă, adică Hristos răspunde cererilor. Ce înseamnă asta? Hristos ascultă demoni? Nu, fraților. Niciodată nu se întâmplă lucrul acesta. Ci îngăde Dumnezeu aceasta pentru oameni. Ca să vadă și noi generația de azi și alte generații câtă răutate are demonului făcând experiență pe porci. Că așa ar fi procedat și cu oamenii. Dar întrebarea este, de ce n-a îngăduit Dumnezeu să nece pe acei doi? De ce sunt mari doar atâția ani? De ce nu clipă porcii? N-a îngăduit Dumnezeu. Fraților, cum aveți zis și la alte evanghelii, că aruncă în foc și în apă demonii. Dar dacă nu-i voie lui Dumnezeu, Dumnezeu nu îngăduie să moară cei îndrăciți sau să-i arunce în locuri periculoase. Deci înseamnă că la cei îndreciți totuși este mâna lui Dumnezeu. Că Dumnezeu le îngăduie ca să ispitească cât îngăduie Dumnezeu, nu cât vor demonii. La Iov a îngăduit Dumnezeu atâta, i-a spus, de atingi. Numai de trupul ei, s-a atins de trupul ei și a dat bubele de cap în picioare, i-a luat fie, i-a luat animale, toate. Dar nu s-a atins destul. Deci cât îngăduie Dumnezeu? Dar ce atâția ani de demonizare nu putea să arunce mare ăștia? Să moară? Puteau, cum să nu? N-a îngăduit Dumnezeu? Într-o clipă, iată, porcii, deci ne arată aici că dacă îngăduie Dumnezeu, poți să facă cu oamenii cum au făcut cu porcii. Adică într-o clipă să ne piardă, fraților. Dacă Dumnezeu n-ar ține lumea aceasta în palmele sale și ar fi venisit totuși, ne-ar purta de grijă, diavolul într-o singură clipă ne-ar mărti pe dos și ne-ar da lăpire. Deci vedeți câtă milă face Dumnezeu cu noi? Nu îngăduie să ispitească pe om decât cât vrea Dumnezeu, cât este necesar omului. De aceea, fraților, aici ne arată și ne exprimă răutatea demonilor. În clipa aceea când Hristos le-a dat voie să intre, în clipa aceea 2000 de porci imediat s-au repezit spre mare și s-au înecat în apă. Cum de atâta timp pășteau pe lângă lacul acela, nu s-a înnecat niciun porc și acum se înneacă? Dar și s-a dus porcul să înnoate? Porcul nu înnoată. Deci, iată, ne arată răutatea și puterea demonului în același timp. Deci ce, frate, n-a cerut demonii să se ducă în munți, în pietre, în crăpături, în copaci, în ori... De ce a lăsat în porci? Acolo este locul lui cel mai potrivit. Este porcul asemenea lui. Știți că porcul cel mai mult îi place murdăria, glodul. Acolo este bălăcește, acolo îi place lui. De aceea probabil că Comunitatea Europeană are grijă de oameni de astăzi, nu mai crească porci acasă. Zice, auzi ce lege stupide, oamenii acum să intre în cizme speciale la porci, cu mănuși. Ați auzit legea care e spusă pe masa guvernului acum? Mai voi să ne crești porci decât așa, în legi speciale. Dar oare cine sunt porci? Aici ești sau și la guvern? Sau și la Europa? Nu știu care sunt coteți. Cred că și unii și alții. Poate nu s-a la rușina pe unul sau vă... Când auzi aceste cuvinte. Da, deci revenea subiect. Deci în porci, pentru că este cei mai murdare. Nu cele mai murdare animale. Le place mizeria. Nu spui tu, ești ca porcul, măi. Deci, așa cum porc este cel mai murdar, așa demonul îi place să locuiască în omul murdar. Ce este omul murdar? Nu e vorba de este eticheta la cravată. Este vorba de murdăria sufletului. Acolo sunt patimile. Aceea e murdăria sufletului. Acolo îi place lui să locuiască. Unde este? Necredință, hulă, înjurătură, blasfemie, blestem, clevetire, judecată, bârfă, furt, așa, răutate, invidie, toate patimele, acolo este bărăceală lui. Așa cum porcul place să stea în baltă și pe acest să stea la soare. Deci, fraților, aceasta este o semnificație. Ne arată că demonii, Dumnezeu le îngăduie să intre în oameni cu suflet de porc, că acolo ești singur și-a făcut locuința pentru demon. Deci în o clipă, acei porci au dispărut, s-au înnecat ca și când m-ar fi. De ce a îngăduit Dumnezeu să intre și în păzitorii? Păzitorii ce erau înarmați? Erau gardieni la porci? Nu erau gardieni, erau cu ce merge. Când au văzut, au luat-o la sănătoasă spre casă. De ce a îngăduit Dumnezeu? Vedeți, fraților? Cel care te teme să stai lângă demonizat. De ce oamenii aceștia la mijlocul porcilor? Nu am gândit Dumnezeu să intre în ei. Deci atâta ce le poruncește Dumnezeu, de aceea poți să greșești să demonizați, că nu intre demonul în tine dacă nu-i poruncește Dumnezeu. Fraților, ce vedem din Evanghelie de astăzi? Este bine să stai de vorbă cu demonizații? Hristos stă de vorbă cu demonizații. Stă de vorbă cu diavolul. A mai stat de vorbă cu diavolul când? Imediat după ce s-a botezat și a fost ispitit de satana 40 de zile, pe muntele Carantanie. unde arăta satana împărățire, lumea, averile, pâinile, pietre și așa mai departe. Noi, pentru noi este bine să stai cu demonul, ferească Dumnezeu. Cine stă de vorbă cu diavolul, nu poate să rămână nebătămat. Mi-aduc aminte, eram la Sihăstia și era un frate. Cam așa răzleț, el cam făcea ce vroia. Și era demonizat la Sihăstia și venea acolo și plăcea să stea cu demonizatele. Și ba mai mult decât atât, încerca el să pună cruce pe capul lor, să fugă draci, când a luat dracul în primire, acum este în fundul patimilor, căsătorit cu o turmă de copii și vai de capul lui, unul a dus dracul. Deci nu este bine să stai de vorbă cu demonul. Sau să ascult ce spune el, că spune. Ai auzit ce a zis? Fraților, demonul, ca omul să creadă ce spune el, amestecă un adevăr cu minciună. Ca omul să creadă, ai văzut ce spune, că a spus bine. Niciodată. Deci nu este bine vreodată să asculți ce spune un demonizat. Ci mai bine astupă-ți urechile, nu te uita ce spune el, că el spune ori te îngrozește, ori te lingușește și te laudă, ori spune cele viitoare, ori spune cele trecutului, ca tu să rămâi spectaculos. Nici vorbă. Am auzit pe unii, ar fi și pe internet așa o înregistrare, cu o demonizat care spune nepomenitor. Măi, dar ascultat de drag sau de Hristos și de Sfinții Părinți? N-are că ascultă de demonizat, să asculte în continuare. Ne ascultă de Sfinții Părinți. Și aceea că a pus înregistrarea și pe internet, este tot un demonizat și o știu personal. S-a fost demonizat. Deci, fraților, nu este bine să stăm de vorbă cu demoni niciodată. Să nu ascult să crezi ce spune el, este tatăl minciunii. Chiar dacă le va spune adevărul, doar dacă, cum este cazul acelei vedenii de la Anastasia Neamț 1806, când i-a arătat starețului că arhanghelul mai a băgat sulița de foc în gâtul satanei ca să spună adevărul. Asta e altceva. Dar în rest, nu. Iată, fraților, că păzitoarea a luat-o la sănătoasă, s-a dus în cetăți, ce să facă ei acum? Au spus în gura mare pe străzi ce li s-a întâmplat. De ce? Pentru că trebuia să dă răspuns de porci. Păi aveau pe mâna lor 2000 de porci. Deci aveau, oamenii i-au dat în grijă lor și probabil i-au și plătit. Când înainte erau porcari, vacari, nu mai sunt nici porcari, nici vacari, mâna pui de gard de săr, de asta, de electrică. Și vașii stau singure, porcii stau singuri, nu mai trebuie păzitor nici de porci, nici de vași. Dar de dragi, dacă ar fi un gard electric, bine ar mai fi. Să spună în jurul capului și nu mai gândești prostii. Dar să fie conectat la 380. Iată, păzitorii s-au dus să se desculpe, că trebuia să dă răspuns, trebuia să plătească porcii. De aceea au spus, s-au descurcat că ei nu sunt vinovați. Iată, acolo este unul care au vindecat pe cei demonizați și poți s-au dus în mare. Deci păzitorii cum erau? Vai de capul lor. Erau îngroziți de ce au văzut. Le tremura inima ca câine la injecție. Și s-au dus acolo, oamenii au ieșit cu micul mare și au venit și au văzut cu ochii lor și l-au rugat pe Hristos să plece din ținuturile lor. Fraților, legea mozaică interzicea iudeilor să mănânce carne de porc. Așa era legea lui Moise. De aceea acești gadareni și gherezeni încălcau legea, erau comercianți, fiind la graniță, făceau comerț cu carne și în felul acesta, ei ca să facă bani, să facă avere, creșteau porci, poate nu mâncau, nu sau poate că și mâncau, sigur și mâncau, și de aceea era interzis și făceau ceea ce le interzicea Dumnezeu. Deci iată ce înțelegem de aici. Înțelegem că din gândul Dumnezeu câteodată o pagubă în familia ta, să se moară vaca, să se moară porcul, să moară vițelul, să moară cine știe cum l-ai dobândit. Dacă animalul acela ai dat dracului, păi el e dracul. Dacă ai lucrat în duminica și sărbători, apa așa, îngăd Dumnezeu să iei foc casa, așa, sau să-ți moară un animal, sau dacă îngăd Dumnezeu, duci mai duminica la fel, la băduș, la cumpărat, la fel îngăd Dumnezeu o pagubă, o atenționare. Deci Dumnezeu până asta e atenționat pe gadare, că nu procedează bine ceea ce fac. Deci când ai o pagubă, nu ca ta dușmanul sau cel care s-a furat, gândește-te ce ai făcut tu. Că poate tu ești vinovat și din cauza asta îngăd Dumnezeu să spiară animalul sau copilul sau cine știe ce înțepere. Ei, fraților, acești oameni, deci erau comercianți, deci comerceau carne. Deci făceau schimbul de mărfă cu cei peste graniță. Deci cei de la graniță au niște facilități. Adică fac comerț, cum acum la graniță cu Ucraina, cu fac trafic de țigări. Sau altceva. Ei, atunci carne de porc nu era în galantare ca acum, ci se vendea în viu. Și fiecare tăia acasă porcul. Dar probabil că nu e ca acum eutanasia să vadă porcul filme frumoase ca să fie omorât. Ei, fraților, iată, acum sunt pline galantoarele și magazinele pline de cărnu și căldări de porc, cum era la egipteni, dar toată care este infestată. Deci, pesta porcină nu este în grădinile și în curțile gospodarilor, ci este chiar în fabricile care fac carne de porc și carnea acestea, deci porcii sunt alimentați și crescuți nu natural, ci numai chimical. De exemplu, Costa Romu este fabrica unde se crește carne artificială. Ce mănâncă de acolo va căpăta cancer. De asta cei mai mulți oameni capătă cancer din cauza cărnii. De ce nu fac monahii cancer? Foarte rar. Nu mănâncă carne. Deci pedeapsa oamenilor care mănâncă carne și în postul și în miercurea și vinerea este cancerul. N-ai ținut postul ăsta, trebuie să mănânce cancerul. De aceea, fraților, primul lucru pentru ce bolnavi de carne se întrebă carnea. Deci carnea nu mai este absolut deloc naturală. Ea stă acolo pe galantare. A, zile întregi nu se vinde, se spală din nou, se dă cu soluții speciale de ornamentare și de chimicale să fie frumoasă, îi pune iară zile. Nu se vinde, se strică, se bagă în cănațuri. Asta este tehnica să specula cu carne. Deci, iată, pagubă pentru gadareni și gherghesteni. Ca să-ți moară 2000 de porci, deci nu e ușor pentru o comunitate de asta. Ei, fraților, acești oameni, în loc să mulțumească lui Hristos, că a scăpat pe acești oameni de demoni, plus de asta, era un bine și pentru ei. Când mă treceau pe acolo, nu le mai era frică. Acum erau oameni de fel. Vedeți? Când ai, vorba românului, interesul poartă fiesul. Când ai interes comercial numai pentru punga ta și pentru banii tăi, nu te mai interesează dacă altul e bolnav, dacă se face pagube societate, numai de speculanții, comercianții, asta este scopul lor. Nu contează că spune minciuni, nu contează că vinde carne otrăvită, nu contează că vinde cine știe ce prostii. Scopul este să iasă banul. Marea majoritate comercianții pe acest principiu merg să iasă banul. Restul nu mai contează, moare lumea că se vorbește la treaba lor. Dar să știți că comercianții și aici fabricanții de pâine, de brânzeturi, de carne, nu mănâncă ce bine la alții. Eu vă spun, știu personal, trei cazuri. Unul care face pâine, nu mănâncă pâine care o vinde. Unul care face brânză și lapte grăsat, nu mănâncă lapte care dă ce vinde la garantare. De ce? Că știe și acolo. Dacă mănâncă prostimea. Cei de la oraș n-au ce face, trebuie să mănânce. Că baba cu 2 lei, cu 2 lei în batistă, nu are voie să mai vândă în piață. Și acum nu are voie să mai crească nici vacă, nici animal, nici porc. Să cumpere totul, că a venit marketul la coada satului. Ei, fraților, iată acești oameni, în loc să mulțumească, s-au dus și l-au rugat. Deci au fost decenți, nu l-au bruscat. pe Hristos să plece din ținutul lor. Ce rușine pentru astfel de oameni. Deci în loc să fii necunoscător, tu alungi pe Hristos. Așa fac comercianții. N-au nevoie duminica de liturghie, îl alungă pe Hristos. N-au nevoie de cinste. N-au nevoie să fie credincioși. Bine interesează câștigul și bani. De aceea, fraților, oamenii aceștia, iată că au rămas fără Hristos. A rămâne fără Hristos, rămâi cu draci. Deci, iată că draci din oameni fug, din cei demonizați din animale, din gadareni nu fug. Deci, dracul lăcomiei și a speculei nu fuge din om. Mai degrabă alungi un demon dintr-un demonizat decât un drac dintr-un om pătimaș. Fraților, Hristos ce-a făcut în aceste condiții? Nu le-a spus nimic, s-a întors înapoi, s-a urcat în corabie și a plecat din orașul, să spune Evanghelie, care era capela omului, în fața cealaltă, partea cealaltă. Deci Hristos nu a insistat asupra lor să le spună, să vedeți că v-a făcut un bine. Nu. El însuși va spune mai târziu, nu a aruncat mărgăritarele porcilor. Mărgăritare fiind cuvintele lui. Adică cum să arunci cuvintele cele sfinte care au suflet de porc? Deci aici în Gadară erau porci materiali, porci cu patru picioare și porci cu două picioare. În cetate erau și două picioare, pe mală mări erau și cu patru picioare. Hristos n-a insistat pentru că a văzut cât de împietriți erau oamenii în patima lor. Deci, fraților, omul când se dă de bună voie diavolul, nu sparge ușa Hristos să intre cu ciubote în tine, ai de eu de gât și treci la biserică. Nu! Hristos nu face așa. Hristos îți spune cuvântul său, alegi ori binele, ori rău. De aceea, învățăm acest lucru de la Hristos astăzi că omule, dacă ai spus celui necredincios, celui ateu, celui, eu știu, cu patimă, o dată, două ori, trei ori, lasă-l în plata Domnului că i-ai spus de atâtea ori, nu mai bate la cap. Îți pierzi timpul, mai bine du-te la altul care vrea să priceapă, care înțelege, care vrea să audă. Dar întrebarea este alta. De ce Hristos n-a trebuit să fuge să se trăsnească în cap acolo sau în cutremur să zgudeie cetatea Gadara să facă praf? El mai târziu va spune, n-a venit să judec lumea, ci a venit să o mântuiesc. De asta explicăm, fraților, că astăzi sunt pe fața pământului și cămătași, și comercianți, și hoți, și toți oamenii, toate soiurile și toate băgatele. Nu-i pierde Dumnezeu. Este pildă Evanghelie unui cusecerit și unui bine ucenic și spune, Doamne, este neghina în țară, lasă să coacă împreună și la urmă vă stânge neghina deoparte și grâul deoparte. Deci, fraților, nu îngă Dumnezeu pe deapsa, ci așteaptă Dumnezeu pocăință oamenilor până ani de zile, până la sfârșitul vieții. De aceea învățăm să nu pierdem timpul cu cei ce nu vor. Că pierzi timpul și te enervești și tu și îți rosește satana timpul tău, mai bine roagă-te pentru el. Mai bine lasă-mi voia lui Dumnezeu, pune-l la psaltire acolo și Domnul cu mila. După aceea, nu trebuie să purtăm răutatea asupra celor care nu vor să creadă, nu vor să înțeleagă și sunt anapoda, căci atunci nu este bine. Hristos nu i-a urât, probabil i-a fost și milă de necredința lor. Ce deosebire este între acești iudei și samarieni? Samarienii l-au rugat să rămână două zile la el și a spus, crede-mi pentru cuvântul femeie și ce am văzut la tine. Iar gadarenii au spus, pleacă de la noi. Deci oamenii aceștia nu erau nici măcar ospitalieri. Deci gândiți-vă, dacă ei nu l-au primit pe Hristos, cum să mai primească pe altul străin? De obicei să știți, fraților, că comercianții nu prea sunt ospitalieri. Tocmai oamenii sărăntoși sunt mai ospitalieri. Deci cetatea aceea care nu este ospitalieră și este rece, aceea cetate va pieri. De aceea, fraților, tare bine lucru este să fii ospitalier. Dar ce înseamnă ospitalier? Nu să ai hotele de 5 stele, să capezi părăluțe, să faci nu știu ce. Că acum asta e ospitalitatea. Dar toate colțurile state, orașelor, pensiuni, cabană turistică, pentru ce? Că e milă de turiști și de săraci? Nu, pentru că vrea să fac vărare. Pentru că acolo, zice, este un loc sigur, ai camere asigurate. Deci, în ziua de astăzi, aproape a dispărut totalmente această ospitalitate sau filoxenie. Deci oamenii nu mai primesc în casă străini că le e frică. Că e criminal, că e hoț, că e nu știu ce. Cel care vine străin și la lui e frică și lui să intre în casă, dacă o fi un hoț și mi-e parale sau ce. Deci apare teamă la amândoi. Înainte nu era suspiciunea asta. Omul era bucuros ca cineva să intre în casa lui. Să aibă pe cineva la masă, să-i dea un pat de odihnă și o lingură de mâncare și era bucuros și cel ce venea și cel ce găzduia. Acum, dacă se întâmplă să găzduiești pe cineva, o face cârâind, mârâind, uitând, sechiorând și nu mai vine două ori în vici. De aceea s-a înființat motelele și restaurantele și pensiune pe baza lipsei oamenilor de dragoste. Că oamenii nu mai au dragoste să mai primească. Deci, fraților, aceasta este lipsa de dragoste a oamenilor și iată că ne apropiem de demon. Fraților, aceasta este Evanghelia de astăzi. Deci, foarte concludentă, foarte explicativă, ne dă toate detalii. Cine sunt demonii aceștia? Deci, Lucifer a vrut să fie și el împărat, să fie Dumnezeu. Lui nu i-a ieșit din cap nici la ora actuală și nu i-a ieșit niciodată lucrul acesta, că vrea să fie Dumnezeu. Așa a spus acum, cine știe câți mii de ani urmă. Suim-mă pe deasupra norului, pune voi scaunul meu deasupra norului și voi fi asemenea celui prea înalt. Iată și gând cu dezant. Ei, el până acum are această dorință. De aceea, pe baza acestei dorințe că vrea să fie Dumnezeu, el subjugă oamenii și demonii de sub el. Că el vrea să fie Dumnezeu. Și niciodată nu va fi. De aceea, fiindcă el a căzut din cer, el acum se răzbună pe lucrul acesta, din ce a fost și unde a ajuns, și vrea ca niciunul dintre oameni să nu mai ajungă locului acolo. De aceea îi devoră pe oameni și îi spitește în fel și chip ca să nu ajungă acolo. De aceea, el, demonul, satana, are o inteligență extraordinară. Extraordinară. De aceea el plănuiește, sfătuiește, îngrosește. Are taine. Imităm pe Dumnezeu. Deci el, ca cum este Dumnezeu, are în suborne îngeri și el are îngeri în suborne. Și la el este ordine. Doamne ferește, ascultă-mă, drag de satana, că ce pățește, ferească Dumnezeu. Deci demonii ascultă de satana, însă nu voit. Și de frică și de groază. Îngerii cum slujește Dumnezeu? Cu frică și cu dragoste. Așa cum a trebuit slujit oamenii, cu frică și cu dragoste Dumnezeu. Demonii slujesc lui satana din frică și groază. Ați auzit ce spune acolo la Bedenia Sfântă, la Mărăsă Neamță? Mă tem că mă duce la stăpânul meu, ce îmi va face de nu-mi văd pielea? Spune un drac. Deci înseamnă că iadul, deci demonii au o structură. În vârful piramidei este Lucifer, care a fost o stea de dimineață, zice prorocul Isaia, unul din arhanghelii cei mari. sub el sunt alți comandanți, exact o structură ca în armată. Până cei mai proști de cu jos de jos, aceia care nu prea au multă minte, trebuie să execute ordine. Fraților, numărul demonilor nu poți număra. Miliarde. Dumnezeu știe numărul lor cât sunt, dar sunt foarte mulți. I-a aruncat Dumnezeu din cer aici, pe pământ, deci sub nori, așa și în iad. Aici Dumnezeu i-a aruncat din cer pentru că ce a făcut? A călcat porunca lui Dumnezeu și a vrut să fie Dumnezeu. De aceea ei sunt izvorul răului. Nu există în ei un pic de sentiment sau înclinație de a face bine. Deci mintea, simțirea lor este setată numai pe a face rău. Și demonii sunt specializați, dacă putem vorbi așa. Adică ei știu toate limbile pământului. Nu știi tu, știi două, trei limbi. Dar ei știu toate limbile. De aceea vedem toată vedea aceasta că demonii vorbeau în turcă, ca să nu înțeleagă starețul. Deci ea, unii sunt draci poftitori, alții draci locomii, alții draci iubire de arginți, alții draci somnului, draci leni, draci invidie, draci viclenie, afățărnicie, dracu ereziei. După aceea, dracu clevetirii, deci atât de mulți încât nu ne putem închipui, fraților. De ce au această specializare? Pentru că ei se profilează pe o anumită patimă și cu aceea are experiența în a măji oamenii cu aceea patimă. Demonii, să știți, fraților, că se ajută între ei pentru stăpânul lor de frică. Între ei nu există invidie sau neajutorare. Și se completează unul cu altul. Vezi ce spune Sfânta Scărarul? Zice acolo, și-a venit dracul lăcomie pânde și-a îndemnat pe călugă să se îmbui pe bine, după aceea a zis, l-a dat pe mâna celui alene, ia-l cât să l-am pregătit. Deci de unii se susține pe alții. Se ajută unii cu alții. Să știți, fraților, că drace, demonul satan are și el taine. Ați auzit de taina fără de lege? Care vorbește apostolul Pavel, care și acum se lucrează, zice el. Deci de atunci de la Hristos, diavolul și-a făcut un plan de bătaie. Pentru a înșela lumea și a aduce lumea la decadență totală. Deci el a pornit în război cu Hristos. Lupta lui împotriva lui Hristos, deci a pornit din momentul în care a căzut din cer. A devorat odată lumea. A despuiat-o de tot. Astfel, când a venit Hristos, nu mai era credință în Dumnezeu. Oamenii se închinau petrele, broaștelor, lăcustelor, crocodilor, cepii și așa mai departe. Până și poporul ales și ăsta a respins pe toți prorocii, profeții, i-a terminat pe toți. A venit Hristos să restabilească ordinea și mântuirea. A dat porunci și legi, de atunci a declarat alt război satana asupra omenirii. De atunci se începe taina fără de lege. Ei, ce înseamnă taină? Nu e știută de oameni. Ci numai însuși satana singur o știe cu câțiva comandanți a lui. Ei acum ajungi la apogeu acestei taine. Apogeu acestei taine este transformarea oamenilor în demoni. Asta e scopul final. Adică să-i devoreze pe oameni de tot, de harul Dumnezeu, să-i părteze de Hristos, să-i facă ca ei. Fraților, noi știm că Hristos, când s-a pogorât în iad, a legat puterea satanei. Și l-a aruncat în adâncul iadului. De ce? Aceasta a făcut-o Hristos pentru oameni ca să arate puterea Dumnezeirii sale, ca oamenii care cred în Hristos să nu mai fie ispitiți așa de tare cum era înainte. Și într-adevăr, fraților, în primele veacuri creștine, că lumea, cu oamenii erau credincioși, zeloși pentru Dumnezeu, demonii n-aveau ce face. De aceea lucrau demonii prin ceilalți din jur, prin păgâni, care întărătau să-i omoare pe creștini, să-i chinuiască, să-i arunce în temnițe. Puțin lucrau prin cei care sunt creștini. Acum, la sfârșitul veacului, credința a stăbit, taina fără de lege s-a împânzit, Satana și-a găsit oamenii lui potriviți, și anume odată cu instaurarea ocultismului, cu anul 1779, prin înființarea lojelor masonice, ei și-au găsit oamenii potriviți. Acest plan, ascuns de Satana, este descoperit oamenilor în parte. Și anume, această carte numită Protocolul Înțelepților Sionului este una din tainele sau puține din tainele Satanei prin care vrea să răbească lumea. De aceea cartea aceasta este interzisă, nu se găsește în librării, este cu desăvârșire interzisă de peste tot. Acolo este unul din secretele prin care Satan a descoperit aceste loje cum să robească lumea într-o familie. De aceea, ei se ghidează după acest plan bine stabilit și nu iese din el. Ei, frate, deci a găsit oamenii potriviți. Aceste legiuni de demoni au lucrat și lucrează în continuare la depărtarea oamenilor de Dumnezeu prin erezii, modernism, confort, prin necredință, deci prin tot felul de patim care îi depărtează mai mult sau mai puțin pe oameni de Dumnezeu. Deci, fraților, iată că Satana astăzi are mare putere asupra oamenilor pentru că oamenii i-a dat putere. Deci, fraților, acesta este ca o completare. Adică, când oamenii se apropie de Dumnezeu, cum spune în vedenia acela neamț, zice, îngerul păzitor a omului poate pune pe fugă toate legile trecească. Când omul face voia Satanei, îngerul n-are putere, ci demonul are puterea asupra omului. Deci totul depinde de om. Deci dacă oamenii ar fi credincioși și zeloși pentru Dumnezeu, niciun demon n-ar putea să facă nimic nimănui. Dar fiindcă oamenii nu mai cred în Dumnezeu, de aceea a instituit tot felul de tactici. Deci el, demonul a instituit schimbarea ritmului școlar și a învățământului școlar. El a instituit schimbarea ordinii ierarhice sau monarhice. El a instituit destrămarea familiei, destrămarea societății, destrămarea economiei, destrămarea tot ce există pentru ca să ajungă la suflet. Deci atât de mult a căpătat el puterea acum asupra omenirii încât Hristos se întreabă sau Petru, va mai fi credință pe pământ la sfârșitul lumii? Mai mult decât atât spun prorociile și Sfinții Părinți că la vremea de apoi Satana va fi dezlegat din legături și toți dracii din iad vor ieși să ispitească de va fi cu putință și pe cei aleși. Nu-i simțiți? Parcă înainte nu era atâtea gânduri ca acum. Nu era atâția oameni demonizați, pătimași. Nu era atâta groază și frică. Dar întotdeauna, frate, să știți că demonul lucrează în taină. El nu vrea să fie cunoscut, să fie deconspirat că este el. De aceea și oamenii s-au învățat de la demoni. De exemplu, acest grup, Bilderberg, acest grup de 300 care conduc lumea, care stau în taină, s-au învățat ca Satana. Ca să stea în taină, că mai ușor poți conduce din taină cu oamenii inițiați. Așa cum Satana a avut oamenii lui și robească lumea, așa cum oamenii au oamenii lor ca să poată lucra Satana prin ei. De aceea, această congregație, această structură bine pusă la punct de Satana și mai ales concretizată și specializată în ultimul secol, așa cum se arată în vederea aceea creștinii de Rus la anul 1901, când a văzut tot planul diavolului care va fi pe sfârșitul veacului. Deci, în acest context, Satana are mare putere și de aceea vă gândi Dumnezeu să iese demonii din iad și vor fi toți pe pământ, căci oamenii vor face voile lor întru toate. Deci, fraților, este necesar să fii demoni? Păi dacă n-ar fi demonul, ne-am mântuit. Dacă n-am fi ispitiți, n-am avea cununi. De aceea Dumnezeu îngăduie ca să fim ispitiți atâta cât vrea El. Deci, El are încercări și El are ispite pentru toate categoriile oamenilor. Și pentru episcopi, și pentru preoți, și pentru călugări, și pentru mireni, și pentru cei din pustie, și cei din lume. Ei trimit forțe așa cum este în armată. Cum era în al doilea război mondial? Unde era frontul mai greu al lui Mackensen, generalul de elita germană, atunci acolo trimitea și trupele antagoniste, trimiteau trupe mai mari. Așa fac și dracii. Unde este viața duhovnicească mai puternică, acolo trimite draci mai mulți. Unde este mai puțin, trimite mai puțin. Am și spune la vederea aceea la neamț, când era Sfântul Pais, era 60.000 de draci trimiși de Satana la mănăstirea neamțului. După ce a murit Sfântul Pais, a redus la 40. După ce a venit copiii în mănăstiri, a redus la 30. După ce a venit femeii în mănăstiri și făceau acolo toate îmbrăznășirile, a redus la 20. Și întreabă acolo, dar cu cine ai treabă? Zice, cu călugării care fac voile lor. Și cu oamenii care fac voile noastre, noi nu avem treabă cu ei. Știți cum e, fraților? Cum e ucenicia? După ce ucenicul a învățat de la dascăl meseria sau de pe scartea, dascălul a lasă departe, mai gata la altul. Așa și drace. După ce de stă pe capul tău până te deprinzi cu păcatul. Te deprinzi cu beția, cu fumatul, cu înjuratul, cu biclenia, cu răutatea, cu mândria, cu gândurile. După ce te-o s-o încredința că tu de acum mergi cum cântă dracul din strună, el nu mai are treabă cu tine. Și stă în vârful coză și se uite la din să vadă cum face șoricelul cu pisica cu șoricelul, dacă mai nișcă, e bine, dă o lăbuță. Așa face el cu om. Și spune acolo în vedenia și zice, stare s-a văzut o căpetenie de draci, 30 sau nu știu câți erau, 300 la număr, că fugeau din colo în poarta mănăstirii. Și întreba asta, dar ce v-a apucat? Zice, un călugăr s-a pus cu fața la pământ și plânge și ne-a trimis, și-a ars inima stăpânului nostru. Ne-a trimis stăpânul cu 300 de draci la determinat și nu mai plângă. Deci, înseamnă că acolo unde este viață duhovnicească, unde este lacrimă, pocăință, unde este smerenie, unde este răbdare, unde este dragoste, Satana trimite mai mulți draci. De aceea, tu cel ce judeci, oare știi cât s-a luptat el cu Satana, cu dracii, până a căzut? Cred că mai mare păcat ca judecăți nu există. Cine judecă pe aproapele, raiul nu-l vede. Păi tu poate n-ai niciun drac tu. Tu vezi un călugă cu ochiatul după cașă. Vai și m-am smintit. Dar știți că dracul ăsta pe capul lui? Tu ai numai una, acela are poate 100. Și-o căzut după ani și tu o judeci. Sau creștin. Deci, fraților, concentrarea oștilor drăcești acolo unde este viața duhovnicească. Unde nu, stă bine, mersi, și n-are nicio treabă cu acela care face voile lui. Și întreabă acolo, dar cu călugări și ei care pleacă de voia lor din mănăstire, acești oameni noștri, niciun drag nu trimite la ei, ca cei oricum sunt noștri. În altă vedere, în prologul spune acolo despre vrăjitoarea aceea, că a trimis un drac la o femeie să-i facă pe vrăj. Și a spus, nu ne putem apropia de ea. Dar de ce? Este în canon de la duhovnic. Deci nu vrei să fii sub canonul duhovnicului? Ești sub canonul dragilor. Și o întrebați vrăjitoarea, da, așa se întâmplă cu toți? Nu, cu toți, numai cei care se dau duhovnic canon. Și care e o canon la ei, n-avem treabă cu ei, știți, anoștri. Deci atâta timp cât faci voia demonului, n-are treabă cu tine, frate. El se duce acolo unde este cu adevărat viața duhovnicească. Unde este luptă și lucrează pe mai multe fronturi. Primul front al demonului asupra omului sunt gândurile. Dacă omul nu cedează gânduri, și anume, vin gânduri de necredință, de îndoială, de suspiciune, de răceală, de cutare, de cutare, de cutare, de bănuială, câte nu vin. Omul, dacă este statornic și nu primește gândurile, atunci demonul apelează la altă forță, alt principiu, și anume la cei din jurul lui. Spune Mântuitorul, dușmanul omului fi casnic lui. Soție, copii, bărbat, femeie, părinți și mai departe. Și el a păruit. Dar și te-a apucat de pocăit, acum și-mi faci biserică în casa mea. Cât era necredință, era bine. Era pace și liniște. Deci, dar să știți, nu apelează Satan la doilea pas dacă te iubești la primul. Dacă tu stai cu gândurile tale și faci voile lui și gândești cum gândești Satana, n-are treabă cu tine. Nu poți, nu mai te mai spui nici din casă, nici din jur. Doar aceia care se stăpân pe sine, care se păzesc mintea și se păzesc de păcate, doar pe atunci lucrează prin cei din jurul lui. Dacă acesta ispitit are dragoste și răbdare și va birui demonii care influențează pe casă și lui prin răbdare și dragoste, atunci va lucra pe cine extern se vor năpusti asupra lui, cum a fost într-o paizanian. Spune că Satana a făcut ca să vină austrieci în Bucovina să dărâne băut Dragomena. Ca să distrugă viața în de Dragomena. Nu era pentru că scucerească România. Ci demonii a pus pe polonezi, pe austrieci, așa că era Sfântul Paisie acolo. Deci el lucrează și la nivel global și la nivel mondial. Deci acum el are multe instituții care cu ele frânează și ține sub jug oamenii. NATO, ONU, OMS-ul, UNESCO, toate, Comunitatea Europeană, toate sunt instituții ale Satanei formate de el pentru a ține în frâu oamenii și a-i subjuga și aduce la sapă de lemn prin legi, prin state, prin cărmuiri, prin fel de fel de oameni, ca să-i depărteze de credință și de Dumnezeu. Astfel încât, cine va asculta legea starea Sfântului Veacului, va pierde sufletul. Deci, fraților, așa lucrează acum. Deci, instituțiile sunt organizate bine, deci, așa cum vedeți. Cei care au funcție astăzi nu pot să aibă funcție dacă nu se leagă de Hristos prin loja masonice. Depuși rămân în fața Satanei. Cei mari vorbesc direct cu Satana și primesc instrucțiuni de la el. Și le pun în aplicare asupra omenirii ca o mână, puterea și banul. Deci Satana a alesnit puterea și banul în mâna acestor oameni. Care prin ei să conducă și să devoreze oamenii. Dar întrebarea este, pe aceștia îi va ocrotiți Satana? Nu. Demonul se va folosi de acești conducători, fie ei cât de mici sau mari, până va își face planul, după aceea îi va alinșa. Fie că ești patriarh, că ești președinte, că ești prim-ministru sau primar, se folosește de tine, satana, implementezi planul lui în lume, după aceea te linșează, te închide, pune pe alt guvern să te închidă, să te împuște, să câtare, și aștept mari, tot la fel vă face. Ei nu vor trăi bine. Să nu creadă că au un cal lângă cazanul de cusmoală, în iad. Nu. Ci va chinui și pe ei. Deci el nu are mire niciodată cu cineva. Se folosește de om, după aceea linșează. Dacă apucă să compromită pe om, îl folosește în detrimentul lui pentru a adevăra pe alții. Dacă te-ai făcut instrumentul satanei, prin diferite mijloace, și a lucrat satana prin tine, după aceea, demonul te termină. Dar plus de asta ai și mustrii conștient. De aceea vedeți, acești conducători de astăzi, fie ei bisericești, fie ei lumești, fie ei care vreți, sunt între ciocaș și covală, între puterea impusă de sus și huitul poporului. De aceea nici slabă nu câștigă la cei mari și huiduiți și de mii. Deci sunt cei mai nefericiți oameni. Pentru că ei sunt folosiți de satana pentru devorarea tuturor oamenilor. Deci structura satanei este foarte bine pusă la punct. Iar acolo nu este Hristos, de aceea acum dă lovitură. Prima dată a dat lovitură bisericii. Cum poți dărma o biserică? Una cea sfântă, sobornicească și apostolească. Asta a fost scopul principal. Știind că liturghia adevărată risipește orice. Deci scopul satanei a fost de a lovitura acolo unde trebuie, anume în adevărul dogmatic de credință. Prin compromite ortodoxie, ca să mai fie liturghia curată. După aceea, când nu mai este liturghia curată, nu mai are luptă satana pentru că oamenii nu mai au adevăr. Pot să facă toate mendele. Nu ați vedeți după sinod, parcă s-a răsturnat căruța cu dragi? Poate o să lați. Parcă s-a răsturnat căruța cu dragi. Până atunci mai țineam frâu, parcă. Parcă mai era ceva. Acum s-a răsturnat căruța cu dragi și fel de fel. Vaccinarea, mască, cu tare. Nimic nu mai. Deci, exact ca acum ai câștigat o redute într-un război, după aceea ne pustesc toți asupra redute aceea și cuceresc cetatea. Așa se face și satana. Dar sistemul de lucrare satanei asta este foarte diplomatic. Astfel încât cea mai mare amăgire a demonului este astăzi de a prezenta binele, răul ca bine. Adică mediatizarea răului ca bine a făcut să strice concepția sănătoasă a oamenilor. Să spună că laptele este negru. Adică binelui va spune, răul va spune că e bine. Deci la aceasta merge să convingă societatea prin mass media și oamenii să implementeze zi de zi știri cu rău arătat bine și omul va crede rău ca fiind bine. Astfel încât când va veni diavolul pe pământ, oamenii vor spune că sunt salvatori. Extratereștri și marțieni sunt salvatorii omenirii, de la ei am împrumutat civilizația, adică drășimea. Scopul final al lor este transformarea oamenilor în demoni. Fraților, acum cu vaccinarea va fi lucrul ăsta. Odată ce în sângele toți va băga luciferină, luciferază, sau raza dracului, cum se mai spune, raza lui Lucifer, când tu vei fi controlat prin nanoroboți cu computer general, creierul va fi conectat la 5G, tu nu mai ești om, ci ești drac. Adică vei percuta, că ți-ai vândut voința prin semnătură și prin accept, tu vei percuta și vei face exact ce îți va dictata satana de la Bruxelles, de la Lucifer, Antichrist, va spune în creier, culește pe Hristos, în pulbere culește pe Hristos. Va spune, leapă de Hristos, asta vei face. Îți va spune o mare pe cealaltă, o mare va face. Deci omul va deveni, de aceea ne-a obișnuit cu demonii. Copilașii de judic grădință, deja sunt obișnuiți. Deja se cânta cânticele în grădiniță. Nu ne frică de satana. De baubau, așa. Nu ne frică de baubau. Ei, această societate crescută de mici, cu desene animate, așa, care sunt apropiere de demoni, se crește o societate în care se va fi o contact direct cu demonii. De aceea spun părinte, dar și greu și așa pe acasă, uite copii la desene animate. Dar cine ură în spate desene animate? Este Disney, care este unul dintre cei mai mari căpetenii a masoneriei, care conduce copiii. Acest specializare are. Se conducă mentalitatea copiilor spre satana. Nu vezi că sunt cu ochii în televizor, acoși în calculator, nici mâncare nu-i trebuie, nici băutură, absolut nici somn. Nu-i... Deci acolo îi captează satana. Fraților, cu greu se vor mântui oamenii astăzi. Cu greutare. Numai mila lui Dumnezeu, cineva va putea scăpa de mrejile satane. Greutare va fi. De aceea, ca să scăpi de putere demonului, numai dacă te apropii de Hristos cu lacrimi și cu pocăință. Și dacă pomenești numele lui Iisus Hristos și te afli în comuniune cu El, așa cum mila Dumnezeu te va scăpa Hristos de puterea demonului. De aceea, ne conducem spre o societate de demonizare. Clar, ne-a paralizat voința cu tot fel de arme psihotronice. Nu mai avem nici voință, nici nimic, nici revoltă. Suntem docili. Nu mai repostează nimeni. Cei care mai spun ceva trebuie anihilați prin anumite tratamente speciale psihotronice. Fel de fel de a ne scârcit ca să nu mai fie niciun fel de revoltă, toată lumea să fie împinsă de la spate în hăul demonizării. Dar va lipi Hristos? Nu. Pentru ceea ce va fi statornic în veacul acesta, Dumnezeu nu va sta. Deci ce spune Apocalipsa? Că satana va face război cu sfinții și va birui. La care sfinți se referă? Cei din cer, dar n-are cum la cei din cer. Cei sunt acolo în cer. Sfinții care, creștinii care vor fi la sfârșitul veacului statornici cu adevărat, vor fi sfinți. La care vor fi? Că foarte puțin vor fi. Se referă la Elie și Enoch? Nu. Și cu ei va face război. Dar va face război cu toți creștinii, mai ales ca să se devoreze de tot ce există sfânt. Adică, mai au contact cu nimic. Acum s-a auzit, poate să dea pictura jos de biserică de acum. Nu se face biserică. Mâine îți dai cadavre de azmă. Mâine o să interzică troițele. Nu e. Mâine o să interzică clopitele. După aceea o să interzică faci cruci. Încetul cu încetul, de spaima legii, omul se va lepăda de Dumnezeu și satana va prinde aripi și putere asupra omenirii și va câștiga pe toți. Dar nu înseamnă asta să deznădăjdim. Hristos este puternic. El este Dumnezeul nostru. De aceea, fraților, nu înseamnă că ne descurajăm. Ce am vrut să arătăm câtă răutate specializare diavolului. Dar cu toate astea, Hristos într-o clipă poate să-l alunge și să piară tot cu dracii lui. Deci Evanghelia de astăzi ne arată clar cât de mare puterea lui Hristos asupra demonului și cât de mare este răutatea demonului asupra porcilor și asupra oamenilor, când oamenii nu cunosc Dumnezeu. De aceea alegem. Fiecare avem liberă alegere. Poți să spun, eu nu vreau cu satana, da. Dacă primești gânduri de răutate, când te uiți că urăști la altul, când te uiți cu răutate, când ești invidios, bănuitor, când clevetești, râzi, glumești, bei, înjuri, a cui voi face? A cui faci voce? Deci, fraților, El știe pe fiecare persoană în parte. El nu s-aduce ispită decât ce poți tu pui spre mine. Dacă știi că te ferești de curvie, nu, nici vorbă nu s-aduce așa. Dar dacă ești invidios, s-aduce numai gândul de invidie. Dacă vei ești inclinat spre sensibilitate, atunci te faci și mai sensibil, dracu. Dacă te vede că ești arogan și mândru, te faci stăpân și iubitor de putere. El observă, știe atâta psihologie, că n-a studiat niciun profesor, doctor de psihologie din Iași. Că știe psihologia omului. El vede din intenții, vede din cuvinte, vede din gesturi, vede în tot ce face omul, ce îi place. Și dacă te-a robit într-o patimă, nu se mai luptă cu alta. Dacă se poate două, nu e nicio problemă și e și mai bine. Vreodată, satana te lasă, nu, fraților. El nu-i mulțumit că dacă te-a împătinit cu patimă, gata, lăs că e a meu. Nu! El te duce până la ultima fază, care este sinuciderea. Până când să fie sigur că ești a lui. De ce? Vedeți? Te obișnui cu o patimă, așa. El te duce până în starea aceea în care să fii și de râsul lumii. Cu atât mai mult de râsul diavolul. Deci, fraților, în mâna noastră stă să fim cu demonii sau cu Dumnezeu. Dacă nu avem discernământ să cunoaștem gândurile și demonii care vin asupra noastră, dar ne-am vedea, sunt milioane că sunt în jurul nostru. Dacă am vedea în biserica asta aici, să fim învățători cu Dumnezeu, să vedem câți milioane de dreapte aici. Unul aduce somn, la altul aduce gânduri de mâncare, la altul aduce gânduri de treabă, la altul aduce cascată, la altul aduce nu știu ce, unul răzbătire, altul uită la femeia aceea. Permanent ne aduce, dacă nu suntem atenți, trezvitori, uite așa se joacă cu noi, cum joacă câine cu pisica. Cam așa se joacă cu noi. Nu vedem, noi nu știm. Noi zicem că sunt a noastră, gândurile noastre. S-o crezi tu. Nu sunt gândurile tale. Deci, fraților, el nu se teme nici de matipicat, nici de barbă. El se teme de o inimă smerită, el se teme de plâns, el se teme de smerenie și de dragoste, mai ales al arde dragostea. Chiar așa spune undeva, cea mai tare ne arde dragostea. Pentru că acum, vedeți, s-a instalat ura și nu mai există dragoste între oameni. Adică m-am lăsit. Fraților, ca concluzie, să fim atenți, la sfârșitul veacului trăim acum. Dacă nu vă mai rugăciune, cui mă smeriți, ne scape de dragi. Dacă nu vă smerim în fața Dumnezeu, vă cerem mila Lui, nu ne va ajuta Dumnezeu și vom fi mâna dragi. Dumnezeu să ne ajute, amin.